สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
โรคระบาดกำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทุกชีวิตจึงขอร่วมกับเพื่อนๆพี่น้องศิลปินส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านค่ะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ด้วยบทเพลงบ้านของเราขอให้พวกเราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะ
นาฬิกา5นาทีนะครับวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2563ผมราชพลวณิชอยู่กับคุณรัฐพิพันธ์เรือนศรีฮะ
สวัสดีพี่โก้สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 101ค่ะ
ไม่อยู่กับบ้านกันแล้วเพลงบ้านของเราอันนี้เป็นมิวสิกฟอร์มโฮมน
ะ
ก็โอ้โหมีคนมาร้องแล้วมาร่วมบรรเลงกันอุตลุดไปหมดนะฮะก็มีเสียงต้นก็จะเป็นคุณยินยงโอภากุลนะเนาะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะคุณวินัยพันธุรักคุณไข่มารีฮวนหน้าคุณเก่งทัชยะนะฮะแล้วก็อีกมากมายนะแล้วก็มีนักร้องกิติมศักดิ์เมื่อผมเห็นแวบๆเนี่ยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลแล้วก็ดร.กฤษดาเสกตระกูลเนี่ยนี่อยู่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะ
ค่ะ
ก็ผู้อำนวยการสร้างนี่รองศาสตราจารย์ดร.สุกรีเจริญสุขนะฮะก็เล่นแบบอลังการเป็นออเคสตราวงใหญ่มิวสิกฟอร์มโฮมเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
ก็เอามาเปิดให้ฟังกันเช้าในวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำประเทศไทยก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะ
ใช่วันนี้18พฤษภาคมเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของอุตุนิยมวิทยาแล้ววันนี้ก็ชุ่มฉ่ำเลยนะพี่โก้เข้าปุ๊บตก
เช้าเลย
ใช่ค่ะ
มาเลย18เป๊ะมาตามนัดเลยนะ
ค่ะ
ก็ทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคุณสมศักดิ์ขาวสุวรรณเนี่ยนะฮะแกก็บอกว่า เข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการแล้วแล้วก็จะมีการกระจายตัวของฝนต่อเนื่องไปจะไปสิ้นสุดนู่นนะฮะช่วงกลางเดือนตุลาคม2563แต่มันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกฤดูของฤดูเนี่ยปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะยังไม่สม่ำเสมอแต่จะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่นี้แหละปลายเดือนนี้ไปแล้วก็ปลายมิถุนากลางเดือนกรกฎา ก็จะมีฝนตกน้อยลงซึ่งอาจจะส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตรนะแล้วก็สิงหากันยากลับมาอีกทีนึงช่วงนั้นก็จะตกหนาแน่นที่สุดและมีโอกาสที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนสัก 1-2 ลูกนะฮะส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนตกต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม2564นู่นเลยนะแล้วก็ช่วงนี้นะฮะที่มาคราวนี้นี่มาสืบเนื่องจากพายุ Depression บริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางได้ทวีกำลังแรงกลายเป็นพายุไซโคลนชื่ออัมพันแล้วก็เคลื่อนเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนส่งผลให้ในช่วง 17-20 พฤษภาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตอนตกจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แถวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลคลื่นลมในอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กไม่ต้องถามถึงออกจากฝั่งไม่ได
้
ก็ช่วงนี้ก็จะมีนี่แหละไซโคลนเข้ามานะเราก็โดนผลกระทบกรุงเทพนี่มาแล้วตั้งแต่เช้าเลย
ใช่ค่ะ
ท่าทางวันนี้จะยาวฮะฝนมาอย่างนี้ผมเริ่มตกจริตเล็กน้อยอีโคโรนาเนี่ยมันจะชอบไหมเนี่ยชื้นๆแบบเนี้ย
มันชอบความชื้นความเย็นมันไม่ค่อยชอบความร้อนนะดังนั้นช่วงหน้าฝนเนี่ยหลายฝ่ายก็วิตกกังวลนะคะ
แล้วคือมันจะมา2หวัดเนาะ
ใช่
มันจะหวัดโควิดกับ
หวัดใหญ่
หวัดธรรมดาหวัดใหญ
่ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยฉีดวัคซีนฟรีนะคะไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์4สายพันธุ์เนี่ยส่วนพวกเราก็ไปเสียตังค์นะคะประมาณ 7-800 มั้งฉีดวัคซีนนะ
ถ้าฉีด
แล้วใช่ๆประมาณนี้นะคะก็ฉีดไว้ป้องกันไว้นะคะแล้วก็หน้ากากอนามัยที่เป็นแบบผ้าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะ
ม
ันจะมีละอองฝนมันจะมีความชื้นก็แนะนำว่า
ให้ชื้นใช่ไหม
ใช่ถ้ามันไปโดนฝนเนี่ยเปลี่ยนทันทีเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอมันชื้นแล้วเราใส่หน้ากากอนามัยที่มีความชื้นเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่เชื้อโรคเนี่ยจะเข้าไปในระบบการหายใจของเรา
แล้วเป็นไงบ้างฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปเดินห้างไหมเนี่ยคุณเนี่ย
ไม่ไป
เห่อไหมเห่อ
คือความจริงอะอยากไปแต่คิดว่าต้องมีคนอยากไปเยอะก็เลยเอ้ยเดี๋ยวรอสัก 2-3 วันแล้วค่อยไปดีกว่า
ผมเห็นภาพข่าวแล้วโอ้โหเยอะขนาดนี้เลย
เยอะนะคะอย่างที่
นี่ไม่นี่นับจริงๆนี่คือคนไทยล้วนๆนะฮะ
เพราะต่างชาติเขาไม่ได้เข
้
ามา
ต่างชาติไม่ได้มา
เออ
ยังไปกันหนาแน่นอุ่นหนาฝาข้างผมเป็นห้างเนี่ยผมดีใจอุ้ยเราปิดไปตั้งเป็นเดือนเปิดปุ๊บคนเข้ามากันตึ้ม
ค่ะก็คนอยากไปเที่ยวจะตายแล้วพี่โก้จริง
ๆบางที่นี่เห็นบอก 3-4 หมื่นคนน่ะ
ค่ะอย่างเซ็นทรัลเนี่ยเขาคาดว่าวันแรกเนี่ย 40,000 คนหรือว่า 40% ของลูกค้าก่อนเปิดก่อนที่จะปิดบริการชั่วคราวนะค
ะ
คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเฉลี่ยประมาณ 90,000 ถึง 100,000 คนแต่ว่าตอนนี้มันต้องเฉลี่ย1คนต่อ5ตารางเมตรก็เลยทำให้รองรับประชาชนได้น้อยขึ้นนะคะได้น้อยกว่าปกติแล้วเขามีการคาดการณ์ว่าต่างชาติเนี่ยจะกลับเข้ามาช่วงเดือนตุลา63นะแล้วก็ร้านค้าที่คนไปเลือกซื้อเยอะที่สุดเนี่ยก็คือไปเลยจ้ะแฟชั่นร้านอาหารร้านมือถือแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ
ครับก็เห็นเข้าคิวกันโอ้ยเลยหางแถวนี่เลยล้นทะลักห้างกันเลยนะ
ค่ะแต่พี่ว่าร้านหรือว่าช็อปที่เขาจะเหนื่อยคือเสื้อผ้าพี่โก้
เพราะมันต้องคอยคุมใช่ไหม
เพราะลองเสร็จเขาต้องเอาไปฆ่าเชื้อไง
เขาบางที่เขาห้องลองเนี่ยเขาให้เว้นห้องเนี่ย
ใช่
เหมือนสลับฟันปลา
แล้วก็พักทำความสะอาดด้วยแล้วเสื้อผ้าที่มีการลองเนี่ยแต่ละชุดเนี่ยพอลองเสร็จพนักงานเขาจะเก็บแล้วนำไปทำความสะอาด1วันนะแล้วจากนั้นก็จะเอามาไว้ในชั้นวางสินค้าเช่นเดิมเอ๊ะแล้วอย่างนี้เสื้อผ้าเราก็ไม่ใหม่อ่ะสิ
ไม่สิ
มีคนลองแล้วไงแล้วเขาก็ไปฆ่าเชื้อเสร็จ
แล้วก็ไป
ปน
ก็ไปวางที่เชลปนไปยัดๆไว้ยัดๆกระจายไว้
นะนิวนอร์มอล
ครับอ่ะก็ไปกันคึกคักเข้มแข็งนี่ปัญหาใหญ่ที่คนเป็นห่วงก็คือไอ้เฟส2นี่ดูรูปการแล้วกาดตกฮะ
ค่ะ
ก็เลยมีตัวเลขเมื่อวานนี่ทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์สบคเนี่ยนะก็บอกว่าเอานี่ก่อนเปิดคลายล็อกเฟส2ด้วยซ้ำน
ะ
กาดตกแล้วนะฮะก็บอกว่าสำรวจพฤติกรรมประชาชนหลังจากมาตรการผ่อนปรนเทียบระหว่าง 23-30 กับ 14-18 ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วป พบว่าตัวเลขความร่วมมือต่ำลงทั้งสิ้นพฤติกรรมโดยรวมลดลงจาก 77.6% เหลือ 72.5% หายไปตั้งเท่าไหร่อ่ะเกือบ 5% กว่าน
ะ
ก็เรื่องสวมหน้ากากอนามัยนี่ 91.2 เหลือ 91 อันนี้นิดหน่อยล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์จาก 87.2 เหลือ 83.4กินร้อนใช้ช้อนตัวเอง 86.1 เหลือ 82.3
ค
่
ะ
ไม่อยู่ใกล้คนอื่นระยะน้อยกว่า2เมตรอันนี้วูบเลยจาก 65.3 เหลือ 60.7 นะฮะการไม่เอามือจับหน้าผมยังเป็นอยู่น
ะ
จับหน้าจับจมูกจับปากเลย 62.9 เหลือโอ้โหนี่หายไป10เลย 52.9% แล้วก็ขณะที่ผลตรวจกิจกรรมประจำวันที่16พฤษภาคม 20,000 กิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการ2153ไม่ปฏิบัติ51นะฮะ
อ
ันนี้ก็ดูกาดตกแล้ว
กาดเริ่มตกแล้วนะคะ
แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะตกขนาดไหนเนี่ย
นั่นน่ะสิ
รถรานี่เมื่อวานติดเลย
ติดหลายจุดนี่ติดนะคะโดยเฉพาะบรรดาทางเข้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยติดกันเลยทีเดียวแหละก็รอลุ้นเพราะอย่างที่บอก
ผมว่านะมันจะไปติดนี่ว่ะมันจะไปติดจากไอ้ระบบขนส่งมวลชนเพราะคนไปห้างเนี่ยโอเคอาจจะไม่ค่อยอยากเอารถไปในช่วงนี้เน
า
ะ
ก็นั่งรถไฟฟ้าไป
นั่งรถไฟฟ้าน
ั่งรถเมล์บ้างแท็กซี่บ้างอะไรแบบนี้นะ
ทีนี้ในแง่ความแออัดของขบวนรถก็ดีต่อให้เราคิวและรักษาระยะห่างแต่พอไปนั่งในรถแล้วมันก็ไม่ค่อยห่างนะ
ค่ะ
ว่าไหม
แต่เขาก็มีเว้น
ก็เว้นน้อยแต่มันก็พอคนเยอะๆมันก็ต้องพยายามดันๆไป
ค่ะดังนั้นเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะหน้ากากอนามัยนี่อย่าให้ขาดเลยทีเดียว
ครับ
เพราะถึงตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันจะอยู่ในหลักหน่วยก็ตามแล้วก็มันค่อนข้างที่จะจำกัดว่าเป็นผู้ที่อยู่ในสถานกักกันของรัฐบาลเนี่ยนะแต่มันก็ไว้วางอกวางใจไม่ได้นั่นแหละค่ะเมื่อวานเนี้ยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย3รายนะคะ
ครับ
ซึ่ง อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ก็คือ State Quarantine เนี่ยแหละเป็นเพศชายทั้งหมดค่ะเป็นนักศึกษาอายุ23ปีคนนี้เนี่ยกลับมาจากปากีสถานเมื่อ7พฤษภาคมอีก2รายเนี่ยเป็นนักศึกษาอายุ21ปีและ23ปีนะคะกลับมาจากอียิปต์เมื่อ8พฤษภาคมโดยทางศบค.เนี่ยคุณหมอทวีสินเนี่ยก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการคุยกันในที่ประชุมประสานงานกลางของศบค.บอกว่ามันก็เป็นความสำคัญนะเนื่องจากว่ามีการผ่านการตรวจก่อนขึ้นเครื่องมาแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าตรวจช่วงนั้นไม่พบเจอเชื
้อ
แต่มาเจอเชื้อภายหลังดังนั้นเนี่ยระยะเวลาการฟักเชื้อของโรคนี้ใช้เวลาพอสมควรเลยกลับมาช่วงวันที่7พฤษภาคมแล้วมาเจอเนี่ยก็คือ17พฤษภาคม10วันนะคะซึ่งก็อยู่ในช่วง14วันส่วนอีก2คนเนี่ยกลับมา8พฤษภาคมรวมระยะเวลา9วันจึงปรากฏเชื้อดังนั้นเนี่ยยืนยันว่าคนไทยที่เดินทางกลับเข้าประเทศจะได้รับการดูแลอย่างดีนะคะ
ครับก็ตอนนี้เนี่ยไอ้สเตทควอรันทีนเนี่ยมันก็มีผลนะมันก็ช่วยให้กันนะไม่ให้ออกมาแพร่นะฮ
ะ
ก็ไม่ต้องไปแพร่กันอยู่ในสเตทควอรันทีน
แต่ทีนี้มันก็จะมีการรับเพิ่มอะค่ะพี่โก้คุณผู้ฟัง
ก็จะทยอยเข้ามา
ใช่คือตอนนี้ในส่วนของการประกาศห้ามบินเข้าประเทศเนี่ยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากกพทเนี่ยนะเขาขยายไปจนถึง30มิถุนายนแล้วแต่ว่าคนไทยเนี่ยเขายังตกค้างอยู่ในต่างประเทศอีกจำนวนมากคือศบค.เขาก็คุยกันค่ะว่าเรื่องนี้ก็สำคัญนะแล้วสถานการณ์ของโรคในต่างประเทศก็ไม่ค่อยดีอ่ะดังนั้นมันก็เป็นสิทธิ์แหละที่คนไทยแล้วก็พี่น้องจะพาคนที่รักเนี่ยกลับมาแต่ทีนี้มันก็ต้องทำงานกันอย่างหนักละค่ะกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้มีเตียงที่จะรองรับนะคะมีความผ่อนคลายมากขึ้นดูแล้วเนี่ยสามารถเปิดช่องตรงนี้ได้คือถามกระทรวงการต่างประเทศว่าสามารถนำคนเข้าประเทศได้หรือไม่ก็บอกว่าได้นะถามกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าหาพื้นที่รองรับได้จากตัวเลขเดิมเนี่ย200คนต่อวันใช่ไหมคะขยับเป็น300คนค่ะและต่อไปคงจะเป็น400คนก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะคนที่มีคนรักอยู่ต่างประเทศเนี่ยหากเห็นประกาศว่ามีประเทศใดจะบินเข้ามาบ้างก็ขอให้ไปประสานสถานทูตเอาไว้เลยดูแลอาการให้ดีเพื่อที่จะพร้อมกลับมาโดยต้องมีความพร้อม3เรื่องก็คือลงทะเบียนต้องมีเครื่องบินเพราะหลายน่านฟ้าเนี่ยปิดบินแล้วก็ต้องมีสถานที่รองรับนะคะตอนนี้เนี่ย1กับ3เนี่ยพร้อมเต็มที่แล้วถ้ามีเที่ยวบินก็บินกลับมาได้เลยค่ะ
อย่างเมื่อวานนี้ก็มารวมๆ400ชีวิตนะจากแคนาดา80คนนะมาต่อเครื่องที่ฮาเนดะโตเกียวแล้วก็มีพนักงานของ Mitsubishi Electric Corporation จากญี่ปุ่นนี่มา5คน นะทุกรายก็ตรวจไม่มีไข้แล้วก็ไป state quarantine ที่ Ambassador สุขุมวิทแล้วก็ Avenpick ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะเอ๊ะมันโรงแรมเมอร์เวนพิกอยู่แถวแล้วก็คิวสุขุมวิท79แล้วก็มี The Idol ที่ปทุมเนี่ยฮะแล้วต่อมาก็มี Q2-9350 ของสายการบินมาจากมาลดีฟเนี่ย148คนโอ้นี่มาเยอะเลยอันนั้นไปโรงแรมจอมเทียมปาล์มบีชที่ชลบุรีนะฮะแล้วก็มาจากมุมไบอันนี้เสียวๆนะมุมไบนี่เยอะ170คนจำนวนนี้มีพระภิกษุ2รูปนะฮะก็บินมาโดยไทยแอร์เอเชียก็เช่าเหมามาโดยเช่าเหมาลำมาโดยกงสุลใหญ่เมืองมุมไบก็ไปกักตัวที่ไบรตันแกรนด์พัทยาชลบุรีส่วนพระภิกษุนี่เข้ากักตัวที่โรงแรม H2 ดูที่สมุทรปราการก็จะมาประมาณนี้นะเฉลี่ยประมาณสัก 3-400 คนต่อวันส่วนวิถีใหม่ New Normal เนี่ยนะเมื่อวานทางคุณหมอบัญชาค้าของรองอธิบดีกรมอนามัยนี่ก็แถลงข่าวแล้วก็พูดบอกว่าต่อไปนี้คุณพีต้องทำอย่างนี้ทุกเช้านะฮะเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ระยะ2แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น5วิธีที่ต้องทำตื่นมาตอนเช้าคัดกรองตัวเองก่อนว่าเราเป็นผู้ป่วยหรือเสี่ยงหรือไม่เรามีไข้ไอจามเจ็บคอแล้วลองนึกย้อนหลังซิไปพื้นเสี่ยงมาหรือเปล่า2ประเมินความจำเป็นในการออกจากบ้านที่ไหนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทะลึ่งไปนะฮะก็ยังให้หลีกเลี่ยงซะ3เลือกสถานบริการที่ผ่านมาตรฐานของรัฐ4ใช้เครื่องป้องกันเตรียมหน้ากากและเจลเป็นอาวุธประจำตัว5ให้ความร่วมมืออันนี้เขาบอกว่าเป็นวิถีใหม่ไทย normal แล้วก็เมื่อวานเห็นแถลงข่าวอันนึงที่หมอทวีสินพูดถึงเรื่องเด็กเอ๊ะวันก่อนเราคุยไปเด็กนี่ไม่น่าจะติดใช่ไหมเปิดมามันมีเด็กเสียชีวิตอะ5รายอะ
ในต่างประเทศใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ในสหรัฐอเมริกาและก็ยุโรปองค์การอนามัยโลกเขาระบุว่าอาการอักเสบของอวัยวะหลายระบบจะเกี่ยวพันกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่อาการบางอย่างคล้ายโรคคาวาซาจิและท็อกซีช็อกไม่รู้โรคอะไรกันแล้วก็โควิด-19เนี่ยเป็นโรคที่เพิ่งเกิดขึ้นมา5เดือนก็ต้องเรียนรู้นะฮะวันนั้นก็อาจจะมีเรียกอะไรอาจจะมีความเชื่อมโยงกันน่ะยังไม่ถึงขนาดฟันธงอ่ะนะเพราะนั้นเรื่องจะเปิดโรงเรียนนี่อันนี้ต้องคิดหนักอีกแล้วสิเนี่ย
ใช่
เพราะฉะนั้นปื้มอย่าคว้างสคริปต์ทิ้งอีกนะ
เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของโควิด-19อย่างเดียวตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีปัญหาไปถึงผู้ปกครองที่บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะคะไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะให้ลูกเนี่ยเรียนผ่านออนไลน์ก็กลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะ
ทีนี้ทำความเข้าใจก่อนไปไทยชนะเนี่ยนะฮะเมื่อวานใช้ป่ะเนี่ย
ไม่ได้ใช้ค่ะยังไม่ได้
ไป
ท
็อปผมไปท็อปผมไปใช้แล
้
ว
เดี๋ยววันนี้ว่าจะไปเพราะว่าโทรศัพท์ตก
เดี๋ยวผมนัดหมายทางคุณสมคิดจิรานันตรัตน์ไว้ก็เดี๋ยวแกเป็นคนทำ
แอปไทยชนะค่ะ
เดี๋ยวให้แกมาอธิบายหน่อยคือผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสรุปแล้วมันไม่ได้จำกัดเวลาเราเนี่ยมันเป็นแค่ไปลงทะเบียนแค่นั้น
เพื่อให้รับรู้ว่าเรามาที่นี่แล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสามารถตามตัวได
้ถูกก็บอกเบอร์โทรศัพท์ไว
้
แล้วก็มีเช็คอินตอนเข้าแล้วก็เช็คอินตอนออกแล้วก็มีกฎให้ถามคือเหมือนถามความเห็นเราอะว่าสถานบริการที่เราไปใช้บริการเนี่ยโอไม่โอเช่นเรื่องความสะอาดเรื่องนู่นนี่แล้วมันก็ถ้าดูแล้วมันก็เป็นระบบที่ส่งตรงเข้าไปที่ส่วนกลางเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับเรา
ก็คือเขาแค่จะดูว่าเอฟมีจำนวนประชาชนเนี่ยมาใช้บริการเนี่ยเท่าไหร่
แล้วก็ถ้าเกิดมันติดโร
ค
สมมุติว่าเกิดไอ้จุดนั้นน่ะเกิดมีใครเป็นโรคขึ้นมา
จะได้รู้ว่ามี
เขาก็จะรู้ว่าในห้วงเวลานั้นมีใครอยู่ในบริเวณนั้นบ้าง
ก็จะตัดส่ง SMS ตามไป
ถูกต้อง
ว่าเนี่ย
คือมันเป็นเรื่อง follow อ่ะมันเป็นเรื่องที่หลังอะแต่ไม่สามารถจะควบคุมปริมาณอะไรได้ทั้งสิ้น
ค่ะ
คือเข้าไปแล้วเองจะอยู่กี่ชั่วโมงก็ไม่รู้เราเช็คเอาท์ออกก็แค่นั้นน่ะก็รู้ว่าเราใช้กี่ชั่วโมง
คือเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าปริมาณมันเท่ากับจำนวนตารางเมตรที่ห้างสรรพสินค้าม
ีมันไม่ได้ห้ามเข้า
คือเขาก็จะคือจำนวนเนี่ยสมมติอ่ะห้างเนี้ยเข้าได้เต็มที่เนี่ย 40,000
สมมติน
ะแต่เข้าเต็ม 40,000 แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ให้เข้าเพิ่มนะพี่โก้
เขารู้ได้ไง
เขาจะมีตัวเลขคนเดินผ่าน
ติ๊กอ่ะ
ใช่คือคนที่เดินผ่านแล้วก็ลงทะเบียนในแต่ละครั้งผ่านไทยชนะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีเพื่อนไป
อ๋อเหรอจริงเหรอ
ใช่เขาบอกว่าทันทีที่เปิดห้างเนี่ยมีอยู่1,800คนแล้วนะ
อ๋อเหรอ
ดังนั้นเนี่ย
อ๋อเหรอ
ดังนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปเต็ม 40,000 อย่างเงี้ยคุณนี่เป็นคน 40,000
อ๋อส่วนกลางเขาก็แจ้งมาที่ไอ้ห้างนั้นบอกเฮ้ยเองเกินละ
ใช่
แล้วก็ให้รอ
ของห้างเขาก็มีด้วยส่วนนึง
ให้รอ
ใช่ให้รอก่อน
อ๋อ
เพราะพื้นที่ไม่พอไง5ตารางเมตรต่อ1คน
ครับอ่ะส่วนเรื่องของระยะ2เนี่ยทบทวนสักนิดนึงนะเพราะว่ามันออกมาช่วงวันศุกร์และหลายคนก็บางทีศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยสนใจเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเท่าไหร่อ่ะจะไปห้างลูกเดียวรู้แต่ว่าเปิดก็สรุปตอนนี้เนี่ยเคอร์ฟิวก็จะเป็น 23-04 นะฮะแล้วก็มีการผ่อนผันให้ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาโดยให้ผู้ว่านะฮะมีอำนาจในการผ่อนผันแต่การเอาไปดำเนินการนี่ก็คือเพื่อวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์อุปถัมภ์นะฮะกับผู้ที่มีปัญหาเช่นเด็กมีปัญหาครอบครัวเด็กยากไร้เด็กด้อยโอกาสหรืออาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงพูดง่ายคือพวกโฮมเลสทั้งหลายอาจจะให้มาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยนะ
ค่ะ
แล้วก็ไอ้เรื่องของการผ่อนคลายกิจการต่างๆเนี่ยนะก็เป็นที่ทราบดีบางส่วนและมาขยายความบางส่วนได้ก็คือร้านอาหารเครื่องดื่มในภัตตาคารสวนอาหารศูนย์อาหารโรงอาหารร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปเนี่ยอันนี้เปิดได้สถานบริการผับบาร์ห้ามนะแล้วก็ยังคงห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวหรือซื้อกลับบ้านได้อย่างที่ว่าห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ก็เปิดได้นะฮะแล้วก็อันนี้ร้านเสริมสวยแต่งผมตัดผมทำเล็บอันนี้ก็ได้อันนี้ที่อยู่ในห้างนะฮะยกเว้นส่วนที่เป็นโรงหมอศพคือโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์เนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจนะว่าห้ามทำไม
ก็รักษาระยะห่างได้หรือเปล่าเหมือนมันเป็นห้องเล็กๆอ่ะแล้ว
ก็ไม่เล็กนะโรงหนังเลยเนี่ย
แล้วก็ถ้าให้คนเข้าไปอยู่ในนั้นนานๆ 2-3 ชั่วโมง
ก็แล้วเดินห้างมันไม่อยู่กับแอร
์เดินไปเรื่อยๆไงอันนั้นนั่งอยู่กับที่หายใจก็วนกันอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ย
แล้วโรงหนังเขาไม่เจ๊งกันหมดเลยเนี่ยปิดกันไม่รู้กี่เดือนเลยเนี่ย
คือปกติเนี่ยตอนเปิดเนี่ยก็แทบจะไม่มีกำไรนะคนไปดูเน็ตฟิกอะไรอย่างเงี้ย
ก็ถ้าไม่ขาย
ป๊อปคอร์น
ป๊อปคอร์นก็เจ๊งอ่ะนี่ปิดโอ้โหนานขนาดนี
้
ก็เนี่ยนะโรงภาพยนตร์สถานที่เล่นโบว์ลิ่งตู้เกมเครื่องเล่นหยอดเหรียญสถานที่เล่นสเก็ตอันนี้ยังไม่ให้ก็คาราโอเกะไม่ให้นะฮะสวนน้ำสวนสัตว์สนุกเกอร์บิลเลียดร้านเกมไม่ให้นะฮะฟิตเนสนี่ได้ใช่ไหมฟิตเนส
ได้เฉพาะโซนที่เป็นแบบโยคะหรือว่าฟรีเวทอะค่ะ
ซึ่งอันนี้ก็งงอีกคือไม่ให้ลู่วิ่งจักรยานปั่น
ใช่
ก็มันก็เอาให้อยู่ห่างๆกันก็ได้ไม่ใช่เหรอเพราะมันต่างคนต่างเล่นไม่ใช่เหรอ
ต่างคนต่างเล่นแต่ว่าบางทีมันมีการจับเครื่องเล่น
จับไปจับมาเหรอ
ใช่มันก็อาจจะ
เอาก็ทำความสะอาดสิ
สัมผัสอะไรอย่างนี้ไงคือก็ทำความสะอาดได้แต่มันคงไม่มีใครมาทำความสะอาดตลอดอย่างก่อนที่เขาจะมีการปิดฟิตเนสเนี่ยนะพี่โกเวลาพี่ไปใช้เนี่ยคือพี่ก็จะดูแลตัวเองไงก็จะฉีดแอลกอฮอล์เต็มไปหมดเลยนะฉีดจนคนข้างๆมองว่าฉีดอะไรนักหนาแต่พี่เชื่อว่าที่เขาไม่ให้ลู่วิ่งหรือจักรยานเนี่ยก็เนื่องจากว่าอาจจะเรื่องของการสัมผัสนี่แหละเขาเกรงว่า
จะไปสัมผัสอะไรมันก็ต่างคนต่างวิ่ง
ใช่หมายถึงว่าคนที่มาใช้ต่อไง
มันก็ไม่สัมผัสมันก็อย่างว่าทำความสะอาดได้อันนี้บางเรื่องมันก็เอ๊ะงงๆนะอีกเรื่องนึงที่คุณพีจะเป็นเดือดเป็นร้อนเนี่ยคลินิกเวชกรรมเสริมความงามสถานเสริมความงามร้านทำเล็บทั้งที่อยู่ในและนอกห้างเนี่ยเขาบอกว่าดำเนินการได้เฉพาะการเสริมความงามเรือนร่างและผิวพรรณไม่รวมถึงการเสริมความงามบริเวณใบหน้าเพราะฉะนั้นดูดสิวฉีดโบท็อกซ์ไม่ได้ครับ
นี่พีก็มีความคิดเหมือนพี่โก้นั่นแหละต่างอะไรจากฟิตเนสที่ไม่ให้ใช้ลูวิ่ง
เนาะแล้วไอ้เจ้าหน้าที่ที่ต้องไปทำบริเวณใบหน้าเรามันก็ต้องล้างไม้ล้างมือใส่ถุงมือต้องใส่หน้ากากอะไรอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
ก็ใส่ปกติใส่อยู่แล้วคืออย่างนี้เวลาถ้าไปทำหน้าเนี่ยพี่โก้สมมติไปทำ
สิวกระเด็นโดนไม่ติดเนี่ย
คือปกติเวลากดสิวหรือว่าทำทรีทเมนต์เนี่ยพนักงานที่ทำทรีทเมนต์นวดหน้าเขาไม่ได้ใส่ถุงมือไงเพราะมันเป็นเรื่องครีมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใช้มือในการแบบตบหน้านวดหน้าดังนั้นเนี่ยมือของพนักงานเนี่ยเขาก็จะมาสัมผัสกับหน้าของคนที่ไปใช้บริการมันก็สุ่มเสี่ยงแต่ดิฉันไม่เข้าใจบท
ใจต่อไปมันแค่เข็มจิ้ม
ใช
่ ส่วนรายการถ่ายทำโทรทัศน์นะซึ่งตอนนี้เขามาขยายเพิ่มให้50คนแล้วก็ไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการแล้วแต่อ่านแล้วก็หน่อมแนมนิดหน่อยเช่นบอกว่าถ้าเป็นฉากเลิฟซีนไม่ได้ถ้าถ่ายต้องบังกันโอ้โหมันยุคไหน บังกันแล้วก็แบบห้ามมีฉากบู๊เพราะมันต้องสัมผัสกันจะไปถ่ายอะไรอะละครยุคนี้
ถ่ายรายการอย่างเดียวละครนี่ดูแล้วน่าจะยากนะ
ก็เห็นว่าวันนี้จะมีประชุมนะที่กระทรวงวัฒนธรรมก็จะมีจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้องไอ้มาตรการต่างๆเนี่ยนะเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันแล้วจะมีถ่ายทอดสดด้วยนะผมว่าเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยเขาคงถล่มเละคือมันก็บางเรื่องมันก็โอ้จะอะไรขนาดนั้น
New Normal ของจริงนะคะ
แล้วได้ไงอ่ะละครละเมงก็ไม่ได้ถ่ายกันเลย
รีรันไงรีรันกันต่อไปแต่ความจริงละครรีรันเรตติ้งดีกว่าละครใหม่อีกนะ
ครับครับอ้าวก็อันนี้ก็เป็นโดยรวมๆนะฮะฟุตบอลผมยังเล่นไม่ได้
ไม่ได
้บอกว่ามีการปะทะกันระหว่างผู้เล่นแล้วอันนี้ก็ชวนหงุดหงิด
แล้วเวลาเล่นบางทีเหนื่อยไงมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถุยน้ำลายของ เขาอะไรอย
่
างเง
ี้ยส่วนอีกเรื่องนึงที่ราชกิจจาลงแล้วก็คือก็ปลดสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงนะฮะไม่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายแล้วนะฮะอันนี้นายว่าอย่าเพิ่งไปคิดมากว่าเดี๋ยวจะพวกมีจากจีนจากเกาหลีมาเที่ยวบ้านเรายังยังเพราะเรายังไม่ให้บินเข้ามาม
ิถุนาเขาคือเขายังปิดอยู่นะคะห้ามบินเข้าประเทศ
เรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของทางการทูตอะถ้าว่าจริงเป็นแนวคิดทางการทูตแต่ว่าเราก็ปลดเขานะแต่ว่าการปฏิสัมพันธ์กันก็ยังอ่ะ
ใช่
คือเอาใจซึ่งกันและกันเขาจะได้ปลดเราจะได้ปลดเขาประมาณนั้นนะฮะ
ค่ะ
ส่วนเรื่องของไทยชนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันกับทางอาจารย์สมคิดอีกทีเน
า
ะ
คือไทยชนะเนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ที่ให้บรรดาร้านใช่ไหมเขาไปลงทะเบียนถูกต้องไหมพี่โก้
เป็นแอปวะ
เป็นเว็บไม่มีแอปนะคะแล้วทีนี้คนก็งงกันเอ้าคือถ้าเขาเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะไปเจอหมอชนะมีแอปพลิเคชันหมอชนะที่ก่อนหน้านี้ออกมาแต่อันนั้นนะเขาเป็นลักษณะของการติดตามโรคของเราอะว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไทยชนะเนี่ยเขาเป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปลงทะเบียนเพื่อรับ QR code แล้วถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราก็ไปสแกน QR code ที่ร้านนั้น
ๆ
อย่างที่พี่โก้ไปใช้มานั่นแหละ
ครับ
ค่ะ
แต่ซึ่งเมื่อวานนี่โหตัวเลขมหาศาลกันนะซึ่งเดี๋ยวให้ทางอาจารย์สมคิดเขาจะคงมีตัวเลขอัปเดตละให้เขามาว่าทีก็เป็นล้านอ่ะตัวเลขคนไปใช้อ่ะ
ก็เมื่อวานอีเกียบางนาต้องปิดเลยอ่ะ คนแน่นเกินนะอีเกียบอกว่า
อีเกียมันขายเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่เหรอ
ใช่แต่ว่าในโซนของเขามันก็จะมีร้านอาหารมีอะไรอย่างนี้ไงพี่โก
้
แล้วคนอาจจะอยากแต่งบ้านเยอะไงช่วงที่ผ่านมาเหงา
คือมันต้องอยู่กับบ้านนานขึ้นอ
่
ะ
ใช่แล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้ยบ้านฉันขาด
ไอ้นั่นก็ไม่มีนั่นไอ้นี่ก็ไม่มีอะไรเงี้ย
พอเปิดปุ๊บฉันไปเลือกหน่อยเมื่อวานแน่นจนอีเกียต้องบอกว่าขอบคุณที่คิดถึงกันเราต้องปิดชั่วคราวเนื่องจากว่าเต็มจำนวนแล้วนะคะ
ก็เลยทำให้บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ก็ค่อนข้างเป็นห่วงและกาดตกเนี่ยนะ
ค
ุณหมอมนูนลีชเวงวงนี่แกก็ให้ความเห็นแกบอกว่าเอางี้ไหมเรานึกในใจว่าห้ามเกิน2ชั่วโมงเวลาไปเอาไปได้แต่อยู่เกิน2ชั่วโมงเพราะแกบอกว่าสมมุติฐานของโอกาสคนติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยต้องหายใจเชื้อไวรัสอย่างน้อยจำนวน1นะเช่น 1,000 อนุภาคของไวรัสไม่ใช่1อนุภาคปกติอะไรก็ว่ารายละเอียดของทางหมอซึ่งเดี๋ยวมีนัดหมายเหมือนกันเดี๋ยวมาคุยแต่โดยสรุปเนี่ยแกบอกว่าเราต้องอยู่ในห้างนาน125นาทีถึงจะรับปริมาณเชื้อเพียงพอที่จะทำให้ติดเชื้อได
้ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าทุกคนเข้ามาแล้วออกจากห้างภายใน2ชั่วโมงจะลดโอกาสแพร่เชื้อ
เพราะ2ชั่วโมงก็120นาที
ใช่
ค่ะ
เพราะฉะนั้น2ชั่วโมงปุ๊บเดินออก
นะ2ชั่วโมงนี่บางทีก็พอแล้วนะ
ผมไม่เคยอยู่เกิน2ชั่วโมงยกเว้นไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ย
2ชั่วโมงก็ถือว่านานแล้วนะคะอ่ะก็ มัน new normal เนาะต้องปฏิบัติตามนิดนึงมาดูเรื่องของการเยียวยาหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีมิจฉาชีพค่ะไปหลอกโอนเงินนะคะทางผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์คุณอภิรมย์สุขประเสริฐก็เลยต้องออกมาบอกว่าคือเดือนนี้พฤษภาคมเนี่ยธนาคารเนี่ยจ่ายเงินนะคะช่วยเหลือประชาชนมากเลยไม่ว่าจะเยียวยาเราไม่ทิ้งการเกษตรกรนะคะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินอสม.แล้วก็การจ่ายเงินประกันรายได้ปาล์มน้ำมันเป็นช่องทางเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงแอบอ้างหาประโยชน์ให้กับตนเองค่ะด้วยการส่ง SMS แจ้งการโอนเงินผิดบัญชีแล้วระบุบัญชีให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปเนี่ยโอนเงินคืนรวมถึงหลอกลวงขอหมายเลขบัตรประชาชนขอเลขบัญชีเงินฝากขอรหัส OTP หรือแม้กระทั่งขอรหัสบัตร ATM กันเลยทีเดียวธกส.เลยขอแจ้งแบบนี้นะคะลูกค้าเกษตรกรและประชาชนทั่วไประวัดระวังมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงอย่าลงเชื่อโอนเงินหรือให้ข้อมูลใดเด็ดขาดเพราะธนาคารเนี่ยเขาไม่ได้มีนโยบายส่ง SMS ไปขอข้อมูลเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปแล้วถ้าพบนะว่ามีใครเนี่ยส่ง SMS ไปขอข้อมูลในลักษณะนั้นเนี่ยเก็บข้อมูลไว้ค่ะแล้วแจ้งไปที่ธนาคารหรือโทรไปสอบถามธนาคารก่อนนะว่าอันเนี้ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง02555055ตลอด24ชั่วโมงนะคะเขาจะได้ดำเนินการเอาผิดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนั่นเอง
ครับผมส่วนเรื่องเลิกไม่เลิกพรก.หลังสิ้นเดือนนี้นะฮะเมื่อวานทางคุณหมอทวีสินก็ให้ข่าวทำนองว่าตอนนี้ก็ให้คณะกรรมการด้านกฎหมายไปศึกษาว่าถ้าเลิกเนี่ยถ้าไม่ใช้พรก.ฉุกเฉินนี้จะเอากฎหมายไหนมาใช้อย่างตอนนี้บอกไปใช้พรบ.ควบคุมโรคติดต่อเนี่ยแต่นี้มันจะกินความกว้างไปถึงการควบคุมบางเรื่องได้ไหมก็ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะถ้าเกิดเราห้ามเครื่องบินเข้าจนถึง30มิถุนาเนี่ยอันนี้มันอยู่ภายใต้พรก.ฉุกเฉินทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะห้ามต่อไปสมมตินะถ้าจะห้ามต่อไปแล้วถ้าเลิกพรก.แล้วจะใช้กฎหมายไหนก็ต้องไปดูอีกว่าจะใช้อะไรพรบ.เดินอากาศหรืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องไปศึกษาหน่อยแล้วก็จะต้องดูสถานการณ์ของโลกด้วยใช่ไหมหมายว่าโลกยังมีการติดต่อกันเยอะแยะมากมายหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นก็อาจจะคลายล็อกให้ก็อาจจะเลิกพรก.อันนี้ว่ากันอีกทีนึงซึ่งถ้าไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อCOVID-19 โลกใบนี้นี่จะ5ล้านอยู่แล้ว4,798,135แล้วคุณบี
ค่ะ
แล้วก็เสียชีวิตนี่ 316,507 นะฮะสหรัฐประเทศเดียวนี้ล่อเข้าไป 1,526,816 เมื่อวานติดเพิ่มไปเกือบ 20,000 เนี่ย 19,000 กว่าคนตายไปจะทะลุแสนแล้ว 99,73 แล้วที่มาแรงๆตอนนี้ก็จะมีรัสเซียบราซิลแล้วก็อังกฤษนะ
ค
่ะรัสเซียนี่ 281,752 อังกฤษ 243,695 อังกฤษนี่เสียชีวิตเยอะนะ 34,636 บราซิลนี่ก็ 241,000 เข้าไปแล้วนะฮะ
ค่ะ
ก็บนโลกใบนี้ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็พยายามจะคลายล็อกกันเนาะส่วนใหญ่แล้วก็อีตาทรัมก็ไม่วายจะเล่นจีนอยู่นั่นแหละล่าสุดนี้ก็ออกมาบอกไม่รู้กล่าวหาแบบบางทีผมอ่านแล้วเลอะเทอะไปบอกว่าจีนเนี่ยใช้วิธีกระจายคือเหมือนแบบมีเจตนาก่อการร้ายโลกใบนี้ไงคือเอาเนี่ยให้คนจีนเดินทางท่องเที่ยวออกมาแทรเวลเลอร์ทั้งหลายเนี่ยคือตัวที่เป็นซีดอ
่ะ
เผยแพร่ไอ้โรคตัวนี้ให้ระบาดไปทั้งโลกมันจะได้อะไร ถ้าจีนจะทำมันจะได้อะไร
เออและเขาต้องมาปิดประเทศปิดเมืองของเขาเนี่ยนะ
คือ เราอ่านแล้วก็ประหลาดวิธีคิดทำเนี่ยนะ คือจะด่าจีนให้ได้เอา จีนเป็นแพ้ให้ได้นะฮะแล้วก็เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมก็ทางสภาสหรัฐเขาก็ผ่านร่างกฎหมายชื่อแปลกดี Heroes Act ก็เอาข้างจริงก็คือมันก็จะเป็นกฎหมายที่จะมาอัดฉีดเม็ดเงินอีกประมาณ3ล้านล้านสามล้านล้านเหรียญ นะเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรทั้งหลายของสหรัฐเนี่ยความจริงก่อนหน้านี้ออกไปแล้วนะ2ล้านล้านเนี่ยจะมีอีก3ล้านล้านก็ผ่านโหวตไป208-199อันนี้ก็คงต้องดูความคืบหน้าว่าจะไปยังไงต่อแล้วก็ล่าสุดเช้านี้มีข่าวเรื่องสายการบินการบินไทยเนี่ยสิวๆเลยฮะ
ค่ะ
คือตอนนี้ทุกสายการบินไปไล่ดูเข้าแผนฟื้นฟูกันหมดแล้ว แล้วก็รัฐบาลหลายประเทศก็เข้ามาอัดฉีดล่าสุด Emirates Airlines ก็ของดูไบเขานะ
ค่ะ
จะลดคนงาน 30% น่ะคือแต่คนงานเขาเยอะ150,000 คน
ค่ะ
เขาจะลด 30,000 คนน่ะคือการบินไทยทั้งสายเลยไป 30,000 คนเนี่ยนะแล้วก็จะปลดระวาง A380S เร็วขึ้นคือ Emirates เนี่ยขยายฝูงบินเร็วไงแล้วก็ว่าจริงเขาเป็นระดับต้นๆของโลก
ใช่ค่ะ Emirates
ก็สายการบินอื่นๆนี่ก็ทยอยเข้า ICU กันหมดแล้ว
ใช่เพราะตอนนี้บินไม่ได้ไงคะ
ก
ระทบกันหมดนะสำหรับสายการบินทั่วโลก
ครับ
ค่ะ
อ
่
ะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาดูเรื่องอื่นครับ
ค่ะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง